Paskutinę laidų ciklo 1000 metų garantiją dalį skiriame žymiausiai pasaulyje Lietuvos archeologijai Marijai Gimbutienei atminti. Praėjusioje laidoje Lietuvos nacionalinio muziejaus archeologė ir parodų kuratorė daktarė Gabrielė Gudaitienė mums papasakojo apie dvi reikšmingiausias jos hipotezes – apie deives ir karybą. O šįsyk pažvelgsime į pačios mokslininkės gyvenimą, kuris buvo be galo įdomus.
Marija Gimbutienė buvo apibūdindama kaip labai šviesus žmogus. Net buvo išsireikšta ne vienam atsiminime, kad jai įėjus į patalpą, patalpa tarsi nušvisdavo, nes jos šypsena ir platus mostas tarsi visus norėtų apkabinti, jinai va tokia buvo labai labai spinduliuojanti šviesa.
Todėl ir Nacionalinio muziejaus istorijų namų parodos erdvė pasakojanti apie ponę Gimbutienę ir yra šviesi.
Mes iki šiol ir aš kaip archeologijos studentė ir šiaip Lietuvoje buvo apie ją žinoma bendriniai tie faktai. Tai yra mokslininkė, kuri gimė Lietuvoje, po to dėl karo buvo priversta išemigruoti į Jungtinės Amerikos valstijas tenai. Jinai sukūrė karjerą, jinai paskelbė dvi hipotezes, parašė tam tikrą kiekį knygų publikacijų, buvo pasaulinio garso žvaigždė akademinė. Ir visą tą žinodami mes kažkaip norėjom gerai, visą tai yra ta bazė, ką mes žinom jau, na, kas nežino, sužinos. Tačiau kas yra po tuo? Kas tai yra ta asmenybė, kokios tai turi būti savybės, jų rinkinys, kad tu tokia taptum iš Lietuvos, JAV?
Kodėl ji buvo tokia drasi, tokia ryštinga, kuri nebijojo kritikos, nebijojo būti viena mokslo pasaulyje tarp vyrų? Juk 20-ajame amžiuje vyrų ir moterų lygybė akademijoje dar buvo tolima, net šiandien sunku apie ją kalbėti. Į šios ir kitus klausimus atsakymų ieškojo mūsų pašnekovė daktarė Gabrielė Gudaitienė.
Jai prasimušti buvo nelengva, bet jinai, sakyčiau, to per daug galbūt nesureikšmino. Jinai iš karto save laikė labai lygia su visais. Ir kai mes matom tas nuotraukas iš kokių nors ten konferencijų ar simpozijumų, kur būdavo daromos bendros nuotraukos visų dalyvavusių ir keliasdešimt vyrų ir jinai viena per centrą. Tai tu suvoki tą svorį jos, kokia jinai buvo. Jis iš tikrųjų pateko į penketuką to meto žymiausių archeologų pasaulyje. Kartu su keturiais vyrais. Be abejo. Jos kasinėjimai buvo ir garsus, ir jose dalyvavo daug žmonių, tikrai ir garsių archeologų, ir jinai pati dalyvavo kitų, labai daug bendravo ir mezgė ryšius nuolatos su Europos garsiausiais archeologais. Dabar jau kai kurie vertina tos kasinėjimus įvairiai, bet čia yra visa apimantis dalykas. Ir Lietuvoje tas pats, ir visoje Europoje, ir visam pasaulyje turbūt tas pats. Na, kokiais 80-ais metais tie metodai, kaip mes tyrėme, tie dalykai, kas buvo reikalaujama iš kasinėjimų, kad tu surinktum tam tikrus mėginius, kad tu kastum to tam tikrą tvarką ir užfiksuotum tam tikrą medžiagą, visa tai būdavo kaip ir įvykdoma. Bet šiandien kartais pasigirsta ir aš pati, kaip buvau Prancūzijoje kasinėjau, prancūzai irgi sakė, nu, galėjo paimti daugiau mėginių, būtumėm dabar vat, ištyrę, žinoja ten kažką. Tuo metu tiesiog taip dar nebuvo tokios priimta tokio reglamentavimo galbūt ir tokių idėjų, tokių metodų.
Bet pažinkime ją kaip asmenybę, ne tik mokslininkę. Pavyzdžiui, Marija Gimbutienė labai mėgo vairuoti ir ne bet kokius automobilius, ir ne bet kaip.
Tai išsiaiškinom, perskaitę labai daug atsiminimų iš kitų žmonių, kurie, ypač vyrai, kurie pas ją važiavo, tarkim, ir į namus, ir jos pasimdavo nuo aerouosto ir vežusi pas save Topangoje dykumoje namo. Na ir jie rašo tose atsiminimuose, kad jinai taip baisiai greitai važiuodavo, kad yra baisu su ja važiuoti. Ir kiti žmonės taip pat sako, kad jinai visą laiką mėgo važiuoti greitai. Po to jau, kai pasižiūri į automobilius, kokius jinai vairavo, ir koks buvo pats paskutinis jos automobilis, kurį jinai įsigijo jau būdama virš 70 metų. Tai yra Honda Preliudas, faktiškai, na, ne sportinė mašina, bet kažkas arti to, su atsidarančiais žibintais ir panašiai, balta, na, ir jinai skrodžia tą dykumą, reiškia. Kai mes žinom, jog tuo metu jinai visą pasivažinėdavo, tai pas indienus nuvažiuodavo, tai dar, žodžiu, pradeda darytis toks vaizdas, kad tai yra tikrai ne neeilinė moteris, nes kai mes pagalvojame apie tuometinę santvarką, apie tuometinį suvokimą, kas yra moteris, ką jinai turėtų veikti namie, ar ne, puodai ten visą kitą, o čia akademikė ir dar taip vairuojanti ir dar keliaujanti, jinai sau leido absoliučiai viską.
Ir neturėjo daug finansų tam.
Tie finansai, žinot, turbūt jie atsiranda tada, kai norisi, kai tikrai turi savo tikslus ir kai mes gyryšius ir viską, ir kai darai didžiulius projektus po to, tai finansiškai taip turbūt, jei viskas buvo prieinama, kiek to reikėjo, tačiau iš tikrųjų visa tai vienai per kitaip yra jos pačios darbas. Tada, kad esu girdėjus, tarkim, tokią frazę, kad jeigu ne jos vyro pinigai, čia, kad tai iš tikrųjų visiškai netiesa. Nes jau, nežinau, kiek dešimčių metų atgal, jinai jau yra išsiskyrusi su savo vyru ir faktiškai jos gyvenimas tam tikrą prasme prasidėjo po skyrybų, kai jinai, jai atsivėrė visas horizontas, jinai pradėjo keliauti ir daryti tai, ką jinai nori.
Kadangi ji be kita ko buvo ir labai stilinga bei graži moteris, pretendentų užkariauti ją po skyrybų netrūko, tačiau tuoktis jau niekada nebenorėjo.
Pradžioje jinai buvo tokia vėjavaikiška, berniukiška, tokia mergaitė, fotografuodamas į net kalnieriaus nepasitaisiusi ir jos vyras, kai kuriuose citatose galima pamatyti, kad jisai jai duoda pastabų, kaip tu čia atrodai, žiūrėk, man net truputį gėda, kaip tu čia, ar tu gali piršai gražiau apsirengti ir panašiai, o po to jinai išvirsta, jau kai būna studentai, jinai pradeda iš tikrųjų vis gražiau ir gražiau rengtis ir tas moteriškumas atsiskleidžia. Galbūt, kai paraleliai jinai studijuoja visą tą senosios Europos moteriškumo temą, joje pačioje jinai pradeda skleistis taip pat. Ir jinai, na, vos ne Coco Chanel galiausiai. Jinai absoliučiai buvo ekstremumų žmogus, jai labai patiko, kai žaibuodavo dangus. Jinai tuo metu kaip tik išeidavo pasižiūrėti, kaip visą tai atrodo. Jinai galėdavo vairuoti serpantinais, kur niekas kitas neišdrįstų pravažiuoti tokių aplėdėjusių kelių. Jinai čiumpa vairą ir išvažiuoja. Jinai iš tikrųjų buvo labai spontaniška ir žmonės, kurie pas ją šiek tiek pabūdavo, svečiuodavosi, labai prisimena, kad jinai tiesiog sėsdavo automobilį, važiuojam ir sugalvodavo labai įdomią programą, parodydavo apylinkės. Topangos, Los Andželo ir panašiai.
O Topangoje besilgėdama Lietuvos ir beprotiškai mylėdama gamtą, jis sugebėjo užsiauginti obelį.
Jinai ten pradėjo auginti ir rožes, ir įvairiausius augalus, na, labiausiai nustebinantis turbūt dalykas, kad jinai net pabandė ir sėkmingai pabandė auginti obelį. Nes tai buvo lietuviškumas, jinai labai mėgo obolius ir labai ilgėjosi Lietuvos vien dėl tos galimybės tiesiog nusiskinti obolį. Tai vat jinai iš tokios visiškos dykros pasidarė sodus, net tikrai įspūdingas tas landšafto formavimas, tai rodė, kad žmogus visą laiką labai norėjo kurti aplink save harmoniją, grožį, estetiką, ne bet kaip, o vat, būtent jai tai buvo svarbu.
Apskritai žolininkystė jai buvo svarbi. Iki savo gyvenimo pabaigos Marija Gimbutienė netikėjo žolelių gydomosiomis galiomis.
Kad vis dėlto paskutinius 11 metų jinai sirgo vėžiu. Tai yra stebuklas, todėl kad kai jai tai diagnozavo, bijau sumeluoti, bet man regis jai buvo pasakyta, kad liko vos keli mėnesiai. Ir jinai išgyveno dar 11 metų, parašė ne vieną knygą, dar ir Lietuvoje pasilankė ir iš tikrųjų darė viską visų pirma pozityviu nusiteikimu, kad tik tai kuo daugiau pagyventų ir iš tikrųjų jinai dar būtų labai labai daug nuveikusi, jeigu dar būtų jai skirta.
Mylėjo ji ne tik augalus, bet ir gyvūnus.
Iš tikrųjų, skaitant ir atsiminimus, visi žmonės, kas pas ją atvažiuodavo tą patį, akcentuodavo, kad jinai be galo mylėjo ir šunis, ir katiniukus turėjo, ir net vienu momentu pas ją šiek tiek rezidavo vienas arklys. Ir jinai visus juos tikrai labai mylėjo. Ir tai yra simboliškas parodos, kaip pasakyti, eksponatas visą šitą stotelį. Todėl, kad gyvenimo pabaigoje vienišumo jausmas vis dėlto tapo gan stiprus. Sergant, tas vienišumas jisai šiek tiek išsiduoda ir jos atsiminimuose ir toj bendroje, ką pasakoja žmonės, šunys, kaip jinai sako, jie niekada neišduos, niekada. O būtent kai jinai sirgdavo, šunys atbėgdavo net pas ją ir į lovą kiekvieną rytą pasisveikinti. Tai buvo jos ištikimiausių draugai. Ypač tam kontekste, kai mes jau turim suformuotas tas hipotezes ir kai visa akademija, na, aršiai puola, jai reikia tokį spaudimą atlaikyti. Kai visi sako, kad na, tai, ką tu parašiai, yra ne taip ir jinai turi visą tai kontrargumentuoti, kažkaip įrodyti. Didelė dalis dalykų yra tiesiog vedini nuojautos ir to tokio, na, žinojimo, kai net negali galbūt paaiškinti, iš kur tu žinai, vat kaip tie simboliai, ką reiškia ar kažką. Na ir visam šitam fone, kur tam puolime, jinai vis dėlto su tais gyvūnais savo sodyboje, savo namuose atrasdavo tą harmoniją ir tokį nusiraminimą galbūt.
Bet ji turėjo šeimą, nebuvo visai viena. Nors su vyru išsiskyrė, ji turėjo 3 dukras, tačiau pasirinko pati savarankišką gyvenimą.
Užaugo 3 nuostabios dukros, tačiau jinai visgi panoro išvažiuoti į Los Andželą ir gyventi toliau, tęsti gyvenimą savarankiškai. Kai kurios vat, nuotraukos rodo, kaip po to jinai atsigavusi, pasidariusi baseiną su savo šunimis ir keliaudama, savęs neribodama gyveno toliau. Tai yra nuostabu, nepaisant to, kad tai yra pasiekmė nuo skyrybų, bet ką padarysi. Ir iš tikrųjų pati dar prieš vestuvės dvejojo ir tai yra užfiksuota laiškuose, kad ar iš tikrųjų reikia tuoktis. Ir po to dėja taip ir atsitinka, kad jų keliai išsiskiria.
Jos pačios tėvai buvo taip pat ryškios asmenybės, abu garsus medikai, Danielius ir Veronika Alseikos.
Jinai jau vaikas būdama su elitu bendravo ir jų namuose nuolat sėdėdavo tik elitas, visi rašytojai, medikai, Basanavičius ir kas tik tai nenori. Ir po to jinai savo namuose gyvendama tenai Amerikoje iš Amerikos lietuvių taip pat susibūrė savo ratą žmonių, kurie irgi buvo visiškas elitas ir pas ją vykdavo vakarėliai su žymiausiais žmonėmis, čia būtų galima vardinti ir vardinti.
Štai pavyzdžiui kadras iš vieno vakarėlio, nebūtinai jos namuose.
Čia jinai šoka su Colin Renfrew, vienu iš to penketuko žymiausių archeologų to meto. Jie buvo draugai, jie kasinėjo netgi greta, kol jinai nepradėjo rašyti Davido hipotezės. Po to jisai tapo jos didžiausių priešų, ta prasme akademinių, net ne konkurentų, kaip čia pavadinti, tuo, kuris ją nuolat kritikuodavo, jos didysis kritikas. Tačiau nepaisant to, už akademinijos ribų jie sugebėdavo puikiai sutarti, gerti vyną, šokti ir tas yra labai nuostabu. Dėl to, kad dažniausiai, kai akademiniai žmonės pykstasi, tai jie jau tikrai niekur nesusitinka.
Nacionalinio muziejaus archeologija ir parodų kuratorė daktarė Gabrielė Gudaitinė sako, kad šioje parodoje tyčia vengė dėti nuotraukas, kuriuose mūsų laidos heroja atrodo silpna.
Lietuvoje paskutinis vizitas, rankraštis senosios Europos, tos knygos, kuri išėjo paskutinė, jau po jos mirties, jinai jau visiškai sirgdama čia buvo ir šiaip jau nedaug nuotraukų esam įdėję iš jos paskutinių vizitų. Ir iš tų paskutinių metų jos. Todėl, kad yra labai tokių jautrių kai kurių dalykų. Pavyzdžiui, tai, kad jinai jau nešiojo peruką dėl vėžio ir kad jinai buvo labai silpna. Jinai atrodo ir vaikščiodavo ir viską, po to griūdavo visiškai be jėgų. Ir nesinorėjo vat to rodyti. Tarsi mes ją žinokim vat tam jos įkarštyje, tam vat ją tokia, kur jinai visus užvedanti profesorė. O vat paskutinių metų mes sąmoningai vengiam parodyti vat tą jos laikotarpį.
Koks Marijos Gimbutienės palikimas mums šiandien? 2 svarbios hipotezės, bet toli gražu ne tik tai. Štai pati nenorėdama, jie 8-ame dešimtmetyje tapo feminisčių judėjimo mūza.
Yra žinoma, jog ji tapo feminisčių judėjimo, kuris tuo metu tik tai pradėjo burtis, pradėjo atsirasti. Jinai jų tapo tarsi mūza, nes jinai parašė tokias knygas, jinai iš tikrųjų rašė apie archeologiją ir norėdama supažindinti visuomenę su senaja Europa ir deivėmis. Tačiau vat būtent tos moteris tai priėmė vos ne kaip vadovėlį, tai pasiėmė labai kaip labai joms tinkantį naratyvą ir iš viso to labai pradėjo vystyti feminizmo idėjas visas. Čia turim tokį eksponatą, kuris yra labai simboliškas. Tai yra marškinėliai, kuriuos jai padovanojo feministės, susitikusios su ja, ir jinai jų niekada pati nedėvėjo. Jinai jas padovanojo savo bičiuliai Kornelijai ir jinai jų nedėvėjo. Ir pasak Kornelijos, ir pasak jos dukrų ir artimųjų, pati Gimbutienė niekada nebuvo feministė, tai tikrai. Ir kaip jinai pati net vienam video yra pasakiusi, kad aš neturėjau net laiko domėtis, ką jos ten veikia. O dabar, sako, aš dirbu savo darbą ir dabar visi pradėjo šaukti, kad aš čia feministė. Iš tikrųjų, jinai nebuvo pati feministė ir kai aš išsinagrinėjau jos visą biografiją ir jos būdą, tu supranti, kad tokiam žmogui nebuvo jokio poreikio būti kažkokiam judėjime, ginti kažkokią savo teisės, nes jinai turėjo visas teisės, jinai viską buvo savo gyvenime pasiekusi, kas tik geriausio. Ir jinai tą gerbuvį būtent savo moteriškumą labai labai adekvačiai ir teisingai suvokė. Kaip mes dabar, kai kurios moteris taip savęs nepozicionuojam ir galbūt turim kažkokių kompleksų ar nepilna vertiškumo, ypač kai siekiam karjeros akademijoje. Jei viskas su tuo buvo gerai ir jai tikrai nereikėjo jokių judėjimo. O kad judėjimus visokius jinai ne tai, kad palaikė, tiesiog jie buvo gal šiek tiek įdomus, tai tų judėjimų buvo daug. Bet vat, feminizmas labai iškyla ir mes ir šiandien apie tai daug šnekam ir kai kurie gan klaidingai suvokia, kad jinai pati buvo feministė ir vos ne ten lyderė jų. Iš tikrųjų, tikrai ne.
Marija Gimbutienė įkvėpė ne tik feministes, bet ir menininkus.
Gimbutienės tas simbolių sistema ir deivių teorija, tos knygos, jos įkvėpė šiuolaikinius menininkus labai. Ir mes turim ir vaizduojamojo meno, ir literatūros sukurtos pagal tuos archetipus ir juos pasiimant kaip simbolius. Ir čia mes vaizduojam netgi vienos švedės tokią knygą komiksų padarytą, kur yra tyčiojamas vis sarkastiškai žiūrima į litiškumą, į moteriškumą, į tai, kuo moteris prastesnė ar geresnė už vyrus ir panašiai, labai daug tokio šaržavimo ir labai daug humoro. Tai tokie meno kūriniai šiai dienai yra tebe kuriami ir papuošalų serijos įvairiausi menininkai iš tikrųjų šiandien kliaujasi tuo, ką jinai parašė savo knygose, ką jinai įdėjo kaip iliustracijas į savo knygas. Tai jinai yra gyva ir šiandien. Ir ką aš noriu pasakyti, kad jos karjera, kuri prasidėjo ir kurią mes matom čia kylančių laiptais, jinai tęsiasi šiandien. Jos jau nebėra, bet ta karjera vis dar yra. Ir ar mes galbūt kalbėtumėm net ir apie tą patį feminizmą. Feministės toliau tikrai egzistuoja ir joms jinai tebėra svarbi, kuo toliau to vos nesvarbesnė ir ten tikrai tose knygose jos randa įkvėpimo ir daug žmonių randa įkvėpimo. Bet ką noriu pasakyti, kad ne tik pačiose deivėse Gimbutė nenorėjo parodyti tą įkvėpimą visoje epochoje. Jinai norėjo visą tą epochą parodyti, kokia jinai buvo idiliška ir kiek mes iš to turėtumėm pasimokyti. Koks dabar galėtų pasaulis.